ca să scape torturi, în primul rând, dar în al doilea rând și ca să scape obligația de a observa colegi. Miza și totdeauna torturile se desfășurau foarte important ca tu să cedezi la un moment dat și să spui nume. Cine mai făcea parte din organizația anticomunistă din care veneai și tu? Unele organizații, cei care au fost la putere și ați mai aflat, erau secrete. Nu le știa decât 4-5 membri, da? Dacă unul dintre membri era arestat, securitatea trebuia să afle cine erau ceilalți membri. Deci, cumva, ca să scapi de obligația de a suna colegii, te sinucizi. Sau o lași acolo, asta, dezinfectatul, și te întorci în postura de victimă, de unde nu scăpai. Torturile erau luni de zile uneori pentru unii, în fiecare zi, erau publice, adică în celulă, cu mai mulți oameni, erau torturați împreună. Tot ce se spunea și trebuia să spui tot felul de chestii despre oricine și despre orice, se făceau în public. Deci toate spovedanile astea erau publice, toate bătăile erau publice, nu numai că te băteau pe tine, dar trebuia să asisti la bătaia altora. Deci asta este situația în care sunteți puși. Acum aș vrea să aud ce ați face în situația asta.
Ai spus că sunt un om curajos care se dă în tot nimic, dar altfel nu mă simt ucit, pentru că sunt curajos. Și atunci o să iau dezinfectat, mă curăț și las acolo.
Păi bine, el era acolo doar ca să faci curat prin cameră. Tu îl vezi și îl găsești oportunitatea să... Deci nu l-ai, n-ai luat. Și te-ai întoarce în postura de victimă.
Da, nu l-am cu curaj.
Cu curaj, dar în jurul tău încă ceva trebuie să-l urmezi. Deci în jurul tău sunt oameni mai puternici decât tine, șef de frății, de cruce, de mișcare regională, de ce vreți, care pică ca muștele unul după altul. Asta ca să aveți așa un tablou mai larg. Dar ai în continuare curaj și ok. Să mai vreți sau ce-i face?
Daniel Vasile, într-o conferință, a zis următorul următor. Cei care la început erau cei mai curajoși, sau descopereau cei mai curajoși, ziceau că ei nu se vor lepăda, cădeau cel mai repede, iar cei care se refugiau la rugăciune, aceia mai aveau șanse să nu se lepede.
Sigur, erau și cazuri individuale. Dar ce ai face dacă ai venit situația? Nu știm istoria asta, nu știm ce s-a întâmplat în rest. Noi știm că ești acolo în celulă și ai o situație. Cum scapi de ea? Te întorci?
E foarte greu așa.
E foarte greu, da?
Da, de împlicoșe nu mai sucitind despre valorile de vite. Este atât de eu, cu toată picatea, am avut nevoie de zile ca să îmi revin. Și atunci, în situația după bătăi, după ce ai văzut că ai fost trătat de prieteni, cei care fi credeai prieteni, adică, eu nu știu, fie trebuie să fii un om foarte puternic, obicește, să te trebuie să fii foarte tare și atunci ați asumi experiența până capăt. Cum mulți din cei pe care i-am văzut au făcut-o, fie este o persoană mai slabă, care nu e înțelită.
Pe de altă parte, poți să-ți asumi suferința, dar ești conștient că s-ar putea să cedezi la un moment dat și să stori colegi. Poți să trăiești cu vina asta ca și creștin până la urmă, te întreb. E totuși o întrebare, dar foarte dificilă, dar, să zic, final...
Acum, sper să nu creșesc, că nu au fost foarte multe informații în acea. Din ce spuneau, foarte mult că majoritatea au cedat la un moment dat, adică nu a fost nimeni care...
Dar poate să fie un caz care nu. N-aveți de unde să știți. Puneți-vă problemă.
Dintre a strada unii adică eu cred că colegii aceia care au trecut și ei prin viață, te-ar înțelege. Adică dacă ar fi așa, eu acum, dar eu vorbesc de aici, dintr-un loc foarte cald. Da, cred că vor fi avea viața, adică să fie viața mai bine decât ea.
Ai încercat să mai reziști. Adică,
da,
un pic.
Da, dar cumva cine avea dezinfectantul ăla, nu cred că aș putea să-l... Aș avea înțelegere și pe persoana respectivă. Chiar cred că mulți dintre noi, din fericire, ajunge acolo, nu știu câți am rezistat, nu știu câți am fi ajuns acolo.
Da. Salut, domnule, că suntem în situația. Să mai aud, vă rog. Aș vrea să aud pe fiecare, să dau pe rând. Te rog, ce ai face?
Fiecare persoană,
momentul în care faci teorie, un lucru te treci prin numărul respectiv, te zice, se zice, nu știu, m-aș vrea să mă scânce.
Păi, de ce nu? De ce nu? Este o situație. În viață poți întâlni tot felul de,
da,
de situații.
De la momentul respectiv, dar ajută Dumnezeu ce?
Așa este, nu, dar acest exercițiu este mai mult ca noi să înțelegem o situație concretă a lor. Nu ca să înțelegem pe ei sau să îi aprobăm sau să îi dezaprobăm, ci mai degrabă ca să ne dăm seama, pentru că decizia asta, și o să vedeți imediat cum s-a derulat viața lui, o să ne dăm seama, de fapt, în ce direcții poate să ia viața în funcție de ce decizie și s-ar putea să ajungi în același loc, indiferent de cum o dai. Adică, de asta e un simplu exercițiu, nu ne punem problema etică sau morală sau în niciun caz, sau că ne ajută Dumnezeu sau nu, că asta este evident, că te ajută chiar dacă vrei, chiar dacă nu, chiar dacă știi. Că nu. Deci ai revenit la postura de victimă. Te rog. Chiar și dacă cei mai tari ca tine pică pe capete. Ok, nu. Te rog. Tu ce ai face? Ai zis. Nu.
Poate mi-aș găsi și poate cred că mulți dintre deținții de la putere și-au găsit așa o putere să treacă.
Deci se căuta reperele de întărie, de întărie.
Da, sunt mulți care au căzut într-adevăr, sunt mulți, spre exemplu, citiți-mi despre părintele Gheorghe Calciu, care a ajuns să treacă pe partea cealaltă. Bine, nu
cazuri și cazuri sunt foarte...
Da.
Din păcate, unii nu și-au mai revenit. Dar o să vedem și despre asta. Fetele de acolo, băieții?
Da.
Mă văd așa, puțin de slabă, cu ce am avut până acum. Adică nu am avut o viață de azi, nu am așa de multe frici și am multe slăbiciuni și nu pot să-mi pun așa de bine și zic, dar sigur că aș merge mai departe, că știu că sunt prea slabă, dar cred că totuși momentul ăla, dacă îmi trebuie mă dă o variate, e de și uite așa cum aș vrea să vede cu
părinte. Ia și ce decizie să s-a plăuit din pinacoteca mea?
Prefer să cred că n-aș acolo. Mai ales că ar fi chiar prima fază, cum am zis, că e direct la Suceava, la Pitești, ar fi prima oară surprinderea și totuși aș mai avea un pic de interior, totuși. Parcă putem rezista cumva, mai ales că vin și mulți acolo adunați, neștii ce ne așteaptă. Probabil că parcurs, n-aș putea spune, poate neapărat să vreau Florina, dar m-aș fi aruncat în gol și eu, dacă aș fi trecut prin mai multe ture. Dar așa, din început și gândindu-mă că aș avea deja educația din afară, mai ales dacă ar fi vorba de învățire de cruce sau un fel de învățietate în care ne-au întrebat niște principii, a zice, mă, totuși, acum trebuie să-mi dovedesc cât pot, din la început. Dar pe parcurs, n-aș garanta că aș ține. Bineînțeles, cu nădejde și da.
Și acolo, văzând și făcând. Da, da.
Da. Pentru ce pun o
pentru ce? Era cineva pe aici care vrea neapărat să răspundă.
Probabil dacă n-ar fi pentru numele Dumnezeu să fac, atunci mi-aș lua disimitatea și ar fi conflict. Dar așa o fac pentru numele Dumnezeu și pentru dragostea lui Dumnezeu, atunci cu siguranță aș suferi să nu l-am.
Da.
Atât.
Interesant. Interesant. Mai vreau să auzi, corect. Ar dar cineva să nu mai spun. Toată lumea este de aceeași... Fiecare, sigur, pentru motive diferite am observat. Este cineva care crede că ar lua pur și simplu de simplu tantul și a terminat cu toate?
Eu cred că măcar aș încerca. Pentru că noi am putut influența de ce știm și ce au în durație și așa mai departe. Dar dacă ne-am aflat chiar într-adevăr în situația respectivă, măcar am încercat și sunt sigură de lucrul ăsta. Adică am dat puțin dezinfectat pe gât și poate nu am murit neapărat, dar cu toții, la un moment dat, am avea slăbiciunea să te încerca lucrurile astea. Pentru că când știi că lumea pur și simplu te torturează doar ca să spui 4 lume, parcă mai e ușor ție să te sinucizi tu decât să... Exact, decât să moară toți ceilalți prieteni a tăi. Adică, nu știu, eu așa cred, că noi cu toții vorbim acum, în funcție de lucrurile pe care le-am ascultat și pe care le credem, dar dacă chiar ar fi într-adevăr să ne punem în situația lor și prin ce au trecut ei, sunt sigur că măcar am încercat să facem chestia asta.
Mai vrea cineva să spună o părere în direcția asta?
Eu
știu,
să întreb dacă există cineva care într-adevăr să fie cineva acest...
Da, încercări, dezinfectatul mai greu. Deci, au fost multe, apropo de ce am
zis,
foarte multe cazuri, inclusiv la cei mai duhovnicești dintre ei, care au încercat să se sinucidă, au încercat să nu se serios, pragmatic. Da, nu, deci nu vorbim de... Da, au existat multe cazuri și eu aflând de ele pe parcurs, tot citind biografia. Acum să vă spun ce a făcut în erou nostru. Pe Rodea Bogdan Dumitrescu, el a trecut, a fost în vina Cisarea Suceava, a fost adus în 49 la sfârșitul anului, a fost transferat cu ultimele grupuri de la Suceava, ultimele grupuri de studenți care au fost transferați la Cisarea Pitești și noiembrie, decembrie 49, cer bătăile care înseamnă debutul educării de la Cisarea Pitești. Și de aici începe reeducarea. Ce face Dan Dumitrescu? A băut această creolină, acest dezinfectant, și l-au înfruntat pe șeful camerei. Șeful camerei fiind dintre agresori, că erau deținuți în închisoarea Pitești, care în perioada reeducării au fost strangulați de securitate prin un alt deținut, Eugen Turcan, care era deja comunist de când a intrat în închisoare. El a fost arestat pe niște motive mai vechi, făcuse parte din mișcarea regională, s-a dus la niște întâlniri ale frăților de cruce și a fost arestat chiar dacă el era încărcat în Partidul Comunist la momentul arestării. Dar vina de regional sau orice activitate anticomunistă nu era de iertat pentru comuniști și atunci a fost arestat. El încercând să iasă din închisoare, s-a pus cumva la dispoziția securității și și-a adunat încă de la Suceava în jurul lui niște oameni dispuși, nu știau la ce, dar vreau să iasă mai repede din închisoare. Unii erau șantajați, unii erau bătuți, acceptat să se dea de partea securității destul de repede, de la casa acasă. Ei, în fiecare cameră, în închisoarea Pitești, deja începuseră bine bătăile și torturile erau ceva zilnic, începuseră și torturile psihologice și spirituale. Și suntem în situația în care fiecare cameră avea un șef care trebuia să controleze tot ce se întâmplă în cameră și să dea și la cuvântul la Turcanu, mai ales. Și acest șef de cameră a fost înfruntat de eroul nostru, Dan Dumitrescu, așa că într-un loc de se revoltă. Deci Dumitrescu a găsit în cameră deținuții aveau două butoare. Unul de apă potabilă și unul de necesități. Pe cel de necesități i s-a părut lui că clar este dezinfectant. Nu știa sigur, dar pentru că avea dezinfectant la dispoziție, a zis că acolo e dezinfectant. A luat-o repede, a luat-o pe gât și a zis gata, acum s-a îmbărbătat. Ultimul lui gest în viața asta o să fie să rup frunte pe șeful camerei. Și a înfruntat pe șeful camerei, Titus Leonida. Însă, asta, bineînțeles că și-a dat seama că ce-a băut el n-a fost dezinfectantul. I-a zis, acum nu știm dacă așa este, i-a reproșat Titus Leonida că a băut urină, de fapt, din sticla aia. Nu știm exact ce era. În fine, îl înjură bine și după ce au văzut că nu moare, au așteptat o perioadă să vadă dacă într-adevăr moare, până s-au convins că n-a băut niciun dezinfectant. Și bineînțeles că a intrat niște bătăi cumplite. După care a început ca foarte mulți în perioada reeducării să inventeze, să recunoască fapte pe care nu le-a făcut. Inclusiv la o zi colegii de celulă zicând adu-o pe mama ca să o omor că m-a făcut. Deci ca să ajungi să spui un lucru de genul ăsta, la modul real, vă dați seama prin ce a trecut atunci. A nebunit în urma torturilor, a devenit agresor și nu și-a mai revenit niciodată. El după Pitești a fost trimis ancheta, iar în două proces majoritar Partidul Comunist ca să cumva ca să aștearnă uitarea sau ceața peste, peste fenomenul Pitești, securitatea a încercat să ducă la concluzia prin aceste procese că deținuții singuri și-o făceau cu mâna lor și se puteau trăi ca să discrediteze regimul. Sigur, nu poate ne, poate ne sună cam ciudat și era ciudat că nu era adevărat, nu puteai să faci nimic să știe securitatea în închisoare. În orice caz, el a fost reținut în viață pentru simplu motiv de a fi martor de partea securității, pentru că el se deduse de partea agresorilor între timp, să fie martor în aceste procese. N-a fost de ajuns doar în jurul nivele, a fost reținut în viață pentru două dintre procese, după care a fost aruncat în casincă. Poate ați auzit în casincă și la fel. Este un loc unde oameni au fost trimiși ca să moară pur și simplu. Li se băga eventual și un bolnav în, în stare terminală cu ei ca să moară mai repede. În orice caz, lui i s-a dat în urma proceselor, deși a fost martor de partea securității, dar de partea partidului, i s-a dat pedeapsă la moarte cu execuția. Exista atunci pedeapsă la moarte. Dar i s-a comutat, dar lui nu i s-a spus că i s-a comutat. De fiecare dată când se deschidea ușa celulei, avea impresia că i se luat să fie împușcat, în casa se întâmpla destul de des în anumită perioadă. Dar n-a fost executat la momentul respectiv pentru că i s-a comutat pedeapsa, nu că se ridică pe viață, deci oricum n-ar fi ieșit. Când a stat în casinca Jlavră, i-a început să ia la ceartă cu colegii lui de celulă, era într-o stare destul de agitată, nu s-a mai putut înțelege cu nimeni și se pare că a murit pe bun, în 1959. Iar avea 37 de ani când a murit. Se pare că a reclamat înainte de moarte că l-au păcălit comuniști, adică el a fost, a depus și mărturie în proces și așa tot i-au făcut să-l depozeze. Deci cam asta a fost destinul, un fenomenos foarte curajos. Se pare că n-a fost de ajuns. Mai avem
domnul Demostene și domnul doctor?
Era un urmanare, dar că n-au mai
ajuns. Vreți să vorbiți și continui eu mâine? Astăzi sau mâine aș vrea să vă spun niște povești. Am adus niște poze ca să vă alegeți personajul. Vi le arăt și...
Puteți să alegem acum?
Da, puteți să alegeți.
Pe domnișoară.
Domnișoară. Toată lumea vrea pe domnișoară?
Da.
O să vorbim tot despre Pitești, tot despre fenomenul Pitești, bineînțeles că de acolo venim. Până vin domnul Demostene și domnul doctor, o să încep cum am povestea.
Mai vreau să prezice
minute. Ah, bun, avem.
Vreau să aflăm ceva. Da. În ce celulă a fost? Adică el neagră indiferit de
Nu, neagră era ceva, casinca era ceva. Casinca este o parte din Jilava, deci este o zonă din Jilava, pe când neagră este o cameră care se afla în anumite închisori, și care se chema neagră pentru că n-avea lumină absolut deloc, deși închisor lumina era prinsă non-stop. Neagră era o cameră de izolare. Dacă vorbeai în celulă, ceea ce n-aveai voie, dacă fermeai un cânte, chiar n-aveai voie, dacă te rugai, dacă mișcai buzele, dacă stăteai pe pat în timpul zilei, orice chestie puteai să faci, era interzisă și dacă făceai asta în timpul vechi, pe data asta se aplica de obicei iarna. Trimis cât mai lejer îmbrăcat la celula neagră, era frig de înghețare, unde nu aveai lumină încât să-ți pierzi chiar și simțul echilibrului din cauza întunericului, asta era neagră. Pe când casinca era o zonă din închisoarea Jilava, ca un cavou, o numeau deținuții, la fel, n-aveai exile, n-aveai nimic, erau 6 celule, dacă nu mă înșel, în fiecare celulă câțiva deținuți, marea parte veniți de la închisoarea Pitești și condamnați în primul proces din care s-a încercat să se pună vina toată pe deținuți, și în fiecare cameră exista un bolnav de TBC sau o boală terminală contagioasă care eventual ori să-i nebunească pe ceilalți, într-una dintre camere, dacă nu mă înșel, era un nebun, ori să îi exerce prin îmbolnăvire. Deci asta e diferența între neagră și casinca. Domnișoara este din zona Târgu Severin. Ea este Marga. Ea este o persoană care a salvat sufletul unui fost deținut care a trecut prin închisoarea Pitești. Ea este iubita din liceu a lui Mihai Burac. El este. El este Mihai Gura, domnul acesta, pe la 19 ani, dacă nu mă înșel. Ei se cunoșteau din liceu. El a fost arestat la 19 ani de către comuniști pentru că avea activitatea anticomunistă. Fiind de fel și el tot din Turcu Severin, sigur că au fost colegi de liceu, el a fost trimis întâi la închisoarea din Târgșor. În România au existat închisori pentru mai multe categorii de oameni. Închisoarea Pitești, odată cu înființarea securității în 48, a devenit închisoare pentru studenți. Alte închisori au fost Târgșor, închisoare pentru copii, cel mai tânăr deținut politic de la noi avea 12 ani, media de vârstă de la Târgșor era de 14 ani. Sigur, s-a încercat la educare și acolo au făcut tot felul de...
Puteți intra!
Mai putem continua și mâine.
Nu? Mai vor să vorbească domnul Temustan?
Țineți minte povestea, țineți minte pe Marga, țineți minte pe Marga și pe Mihai și o să continuăm mâine. Că n-aș vrea să, aș vrea să vorbească și eu.
Continuăm.
Noi continuăm oricum, avem programa pentru mâine să... Este deschis microfonul.
Dar
da, cum să...
Era o întrebare, poate aveți întrebări răuși, chiar mi s-au pus niște întrebări în pădurul, ca să zic așa. Dăbile de Arsenie Boga, cum este văzut ca și în perspectiva aceasta relației lui cu fenomenul concentrațional, dar și problema canonizării unui, măcar a unui sfânt al închisorilor, mai presat comemorativ. Cum să pun problemele care este în lucrurile, ce ne legi sunt și așa mai departe. Sunt fel de astfel de aspecte pe care, dacă știți interesat, le putem discuta așa cu câte informații avem în fiecare.
Am o întrebare despre părintele Sirene.
Poftim?
Am o întrebare despre...
Da, vă ascult.
N-am înțeles cum el credea în jucoare și se ducea cu Duhul la biserică.
Nu am înțeles.
E vorba de episodul acela despre care vorbesc mulți, când părintele era închis la un moment dat și apărea la biserică.
A, că da, era, sunt mărturii în sensul ăsta și mărturisește chiar el. Mă rog, dacă e să-i credem pe cei care au scris memoriile, unul dintre ei Ioan Ianolide, adică în general sunt persoane credibile, oameni care greu te-ai putea gândi că au umflat lucrurile sau l-au mistificat. Arsenie Boga este un caz extrem special și probabil că el va fi primul canonizat, mai ales că este și evlavia asta populară extraordinară și asta este un criteriu fundamental. Arsenie Boga până mai are un avantaj față de ceilalți, nu a fost legionar. Pentru că, de fapt, aici nu a fost dat. Majoritatea covârșitoare a acestor oameni au avut o relație sau alta cu mișcarea legionară. Au fost fie membri ai mișcării legionare, fie simpatizanți, fie simpli frățiori de cruce. Și atunci asta a fost privit ca, mă rog, rău absolut. O vină care e impardonabilă din perspectiva istoriei și atunci nimeni nu-și asumă discuția despre ei. E cazul Gafencu, în primul rând. Dar... Am multul altul. Ei, Arsenie Boca, deși a avut relații cu legionarii, deși a avut relații cu mișcarea de rezistență în munți și sunt mărturii, nu? Că a ajutat și anumiți legionari, el însuși n-a făcut niciodată profesie de credință legionar. Să știe foarte bine și în nenumărate surse că i-a sfătuit de fiecare dată că mai eficientă e lupta spirituală decât lupta de partizanat pe care o porniseră. Dar creștinește când a putut, nu numai că i-a sfătuit, de i-a și ajutat concret. Și pentru lucrul ăsta a și fost arestat în mai multe rânduri. Eu n-a făcut foarte multă închisoare în comparație cu oamenii care au făcut unii și peste 20 de ani. Dar atât cât a făcut, se cheamă că a trecut până această experiență a temnițelor comuniste și și-a asumat-o cu toată seninătatea și cu toată rectitudinea. Până urmare, așa se pune până la, știți că mâine la Alba Iulia se canonizează un nou sfânt român. Este vorba de Zugravul, Pârvu Mutu, călugărit în ultima parte a vieții, Sfântul Pafnut, că se va numi. Deci, fiind anul comemorativ al iconarilor, al patriarhului Justinian și al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului, iată că, mă rog, un iconar este canonizat. Mai e timp, iată, până la sfârșitul anului, ca și un fost apărător al ortodoxiei să fie canonizat. Sper că nu va crește anul ăsta fără o astfel de realizare concretă, pentru că dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, atunci se cheamă că ne-am aflat în treabă. Și că un an de zile n-am făcut altceva decât să trâncărim. Deci trebuie să se lase concret. În Rusia s-au canonizat peste 1700 de oameni care au trecut în gulag, nu? Și au mărturit creștinești acolo, unii morți chiar în gulag, alții morți în libertate, dar mă rog, ca urmare a rezistenței lor anticomuniste, încă o dată, din perspectivă creștină, pentru că nu toți cei care au trecut prin închisori și au îndurat și s-au luptat cu vremurile, au făcut-o în numele lui Hristos. Nu poți să-i declar global martiri. Eroi, da. Toți care au trecut acolo, nu, și au înfruntat vremurile, sunt eroi ai neamului românesc. Dar asta e o dimensiune eroică. Martirajul este ceva mai mult decât atât. Trebuie atestat ca atare. Dar sunt unele cazuri evidente. Deci în clipa în care Darin Sandu Tudor, spiritul rector al rugului aprins, moare la Aiud în 1962, mărturisindu-l pe Hristos, nu mai e discuție aici. Deci cazul este evident. Și sunt multe altele. Deci sper să se lase cu o canonizare și pentru că puneam mai devreme, marea piedică este legionarismul unuia sau altuia, să poate începe cu cei care nu pot fi acuzați de legionarism. Arsenie Boga e unul dintre ei, iar Daniil Sandu Tudor este altul. Daniil Sandu Tudor nu numai că n-a avut absolut nicio legătură cu mișcarea legionară, dar a fost ostil în mod deschis ideologiei legionare, a scris în presa de stânga a vremii și, până urmare, nu poate fi, din punctul ăsta de vedere, niciun fel incriminat. Sau Mircea Vulcănescu. Nu? Clar, martir al temnițelor comuniste, nu știu dacă a spus cuvintele alea care îi se atribuie, să nu ne răzbunați, foarte mult se îndoiesc că îi aparțin și foarte mult sunt de părere că cuvintele astea reprezintă o invenție a opresorilor ca să prevină, știu eu, răzbunarea posterității, ca să zicem așa. Nu știu dacă e așa sau nu e așa, dar că a spus sau că n-a spus aceste cuvinte, să nu le răzbunați, Mircea Vulcănescu rămâne un martir. Deci nu e mai puțin martir dacă cumva n-a spus aceste cuvinte. Pentru că a mărturisit cu viața lui până la capăt. Mircea Vulcănescu la fel, n-a avut o aderență la legionarism, ba împotrivă, a avut foarte multe discuții contradictorii cu legionarii și inclusiv cu Naia Ionescu, profesorul lui, care era sprijinitor fătiș al legionarilor, deci nu îl poți ataca pe această direcție. Eu aș zice că ar fi mult dacă am reușit și mai puțin decât atât. Bun, nu reușim o canonizare nominală, dintr-un motiv sau altul. Pentru că timpul e scurt, pentru că, mă rog, există anumite temeri sau complexe și așa mai departe. Măcar să se decreteze o zi de pomenire nenominală a tuturor rezistenților creștini împotriva comunismului, o zi care să fie numai a lor. Pentru că până acum s-au folosit fel de fel de subterfugii. Dom'le, să nu zică poporul că nu-i băgăm în seamă. Îi anexăm pe la ziua eroilor, pe la praznicul Sfinților 40 de mucenici, sunt și ei. Și anul ăsta comemorativ, observația al iconariului, al patriarhului Justinian și, la urmă de tot, în coadă, și al apărătorilor ortodoxiei așa. Deci nu trebuie să procedăm cu jumătăți de măsură. Domnule, bun, până ajungem la definitivarea unui dosar de canonizare, sunt mai multe acum la Comisia de Canonizare a Sfântului Sinod, hai atâta să realizăm, măcar în urma acestui an comemorativ. O zi, numai a lor, de pomenire anuală, trecută în calendarul ortodox. Se va realiza, nu se va realiza? Sigur că pentru asta trebuie și oarecare presiune din teritoriu. Deci, fiecare dintre noi trebuie să facem tot ce putem, Nu? Ca să cerem acest lucru pe toate căile, nu? În toate împrejurările și mai departe Dumnezeu cu milă. Da. În ce privește pe Arsenie Boca, că am avut o discuție în prealabil afară din biserică și sigur că e un caz care are și lacurile lui controversate. Și există foarte mulți adversari fățiși ai canonizării lui Arsenie Boca, sunt diferite pretexte. Tendința există mai ales în Moldova. S-au spus despre Arsenie Boca foarte multe lucruri care sunt îndoielnice. De pildă că ar fi avut o relație necuvenită cu maica Zanfira, Julieta Constantinescu, cum o cheam cu numele Mirenesc. Lucru care n-a fost dovedit niciodată până la capăt. E adevărat că, mă rog, a existat o relație strânsă între ei. Numai că părerea mea este, nu pot să bag mâna în foc pentru nimic, că dacă exista această relație, cât de vag, demonstrabilă, securitatea ar fi fost prima care să se folosească de chestia asta și să o exploateze, ca să-i strice imaginea și nu știu ce. E, uite că nu s-a întâmplat așa. Nu există niciun fel de document în arhivele securității care să pună această problemă a unei relații necuvenite a lui Arsenie Boca cu Zanfira Constantinescu sau cu altcineva. Ceea ce înseamnă că zvonurile au apărut pe altă cale, că sunt extrem de îndoielnice. Din păcate, sunt oameni în cadrul bisericii care se pretează să colporteze astfel de lucruri nedovedite și asta e o notă proastă pentru rectitudinea ortodoxă pe care s-ar cuveni să o reprezentăm. Părerea mea e că până la urmă acest fenomen de evlavie populară, care are și excesele lui, fără discuție, dar care este real și în creștere vădită de la an la an, va duce la canonizarea lui Arsenie Boca. Sunt foarte multe mărturii asupra minunii. A fost într-adevăr figura cea mai reprezentativă a monahismului în secolul XX. Din două motive, pentru că el a resurecționat monahismul ortodox la sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40, cu faimosul fenomen de la Sâmbăta de Sus. Pentru că să știți că monahismul românesc era destul de mort. Adică el venea dintr-un secol XIX desacralizat, într-un început de secol XX confuz. Biserica noastră, în general, a trecut într-o perioadă de cârdășie, cu un fel de scolasticism din ăsta apusean, care a influențat tot mai mult învățământul teologic. Și viața în mănăstire era destul de aproximativă, dovadă cărțile astea ticăloase ale lui Damian Stănoiu, care au avut atâta priză, dar care reprezentau până la un punct și niște realități. Deci ceea ce a făcut Arsenie Boca a fost o revoluție, pur și simplu, spirituală, care a prins și căreia îi se datorează efervescența extraordinară a duhovnicității românești în a doua jumătate a secolului 20. Pentru că toți marii duhovnici, nu, care au urmat să trag cumva într-un fel sau altul din fenomenul Arsenie Boca. Deci asta este un argument redutabil. Și alt argument redutabil este că la niciunul dintre figurile astea duhovnicești foarte mari nu sunt atâtea mărturii despre minunile și clar viziunile, nu? Pe care l-a avut. Este ceva, într-adevăr, un fenomen uluitor. Vedea pântit. Sunt foarte multe. Nu, du-te acasă, ce treabă ai venit la mine? De parcă ar fi stat de vorbă, omul, mă rog, nici n-a apucat să spună cine este sau să-i arate. Vedea pântine, nu? Era efectiv un fenomen unic și fără egal în ortodoxia românească, nu știu, la alte meridiane. Da. Pe urmă, Arsenie Boca mai important și din alt punct de vedere, care astăzi ne scapă și sau înțelege greșit acest raport între religie și cultură. El este un model și în privința aceasta. Cum poate să aibă loc o bună întâlnire între religie și cultură? El a fost un om extrem de cultivat, bine, și cu daruri artistice, dar și cu vocația aceasta a științelor exacte, a studiat medicină, dar nu numai medicină, îl pasionau toate științele exacte, mergând până la, mă rog, astronautic. Este fascinant să vezi ce lecturi avea, ce însemnări avea pe marginea lecturilor pe care le făcea și așa mai departe. Avea o deschidere rezonabilă și spre cultura apuseană, și aici sunt iară să formulează rezerve și să aduc reproșuri, chiar că aș fi trădat ortodoxia, vezi, Doamne, că aș fi fost cam ecumenist. Arsenie Boca arată dreapta măsură. Dom'le, stai puțin, nu putem să ne considerăm noi unicii, nu? Care ne aflăm în grațiile lui Dumnezeu. Nu se poate ca Dumnezeu, nu? Să ne placă pe noi ca ortodoxi și să-i displacă la modul absolut pe toți ceilalți. Dumnezeu e mare și bun și nu cred să fie atât de reducționist. Iar valorile de credință și de cultură pe care le-a produs Occidentul creștin sunt totuși niște bunuri istorice, validate, pe care nu le poți trece așa ușor cu vedere. Și atunci nu e de nicio mirare că știu eu la biserica de la Dărgănești că apare pictat Il Fratello, cum îi spunea, Il Poverello, sărăcuțul, Sfântul Francis de Assisi, de pildă, nu? Care e un fenomen mistic notabil, indiferent cum am privit noi fenomenul catolic, așa mai departe. Să le contești catolicilor că ei n-au sfinți, că ei n-au taine, că ei nu se mântuiesc. Iertați-mă, asta este un abuz interpretativ în care tu te pui în locul lui Dumnezeu și decizi tu pentru Dumnezeu. Lasă-i, Domnule, eu îmi văd ale mele, mi le păzesc pe ale mele, nu? Unde mi se pare că sunt greciți catolicii, le spun, dar nu mă apuc eu să decretez că ei se mântuie sau nu se mântuie, că au taine sau că n-ai taine, că au sfinți sau nu sfinți. Nu poți să razi așa lucrurile, nu? Să le simplifici. E, Arsenie Boca a susținut un ecumenism care este ecumenismul dintotdeauna al bisericii. Și aici trebuie făcut de distinția fundamentală. Că toată lumea ortodoxă se crede oarecum dator să fie anti-ecumenist. Aproape că a devenit partea rețetei ortodoxe. Nu? Ești bun ortodox, atunci automat ești ecumenist, pentru că ecumenismul este cea mai mare erezie. Dom'le, există un astfel de ecumenism eretic, fără îndoială. Deci acest ecumenism al lumii moderne, care de fapt un ecumenism ideologizat și care trebuie într-adevăr combătut pe toate căile. Există însă și un alt ecumenism, ecumenismul ca dimensiune eternă a mesajului cristic. Hristos ne-a chemat să fim una. Să facem acest efort spre unitate, chiar dacă nu reușim întotdeauna, dar conștiința necesității acestei unități creștine și eforturile de a o realiza atât cât se poate în nedesăvârșirea istoriei reprezintă o datorie a existenței întru Hristos. Deci această formă a ecumenismului, a universalismului ăsta atât cuprinzător al mesajului hristic, este ceva ce a existat, există și va exista întotdeauna și mai presus de orice discuție. Deci în sensul acesta vedea Arsenie Boca lucrurile și în niciun caz nu încerca să facă un reducționism ideologic, așa cum încearcă, știu eu, diferite mișcări ecumeniste actuale. Deci trebuie să facem distinții necesare, să avem această măsură permanentă, nu? Și să nu ne pripim cu concluziile definitive, mai ales când este vorba de figuri atât de însemnate, nu? Și pe care fie vorba între noi, n-avem nicio cădere noi să le judecăm. Ar avea cădere să o facă numai Sinodul Bisericii Ortodoxe, dacă ar pune aceste probleme și le-ar discuta sistematic până la capăt. Dacă sunt și alte întrebări. Gheorghe Calciu. Da, sunt atâtea figuri, ei într-adevăr sunt niște figuri pregnante și fiecare în felul lui reprezintă un caz unic. Părintele Ilie Lăcătușu, pe care eu nu l-am cunoscut personal și de-aia evit să vorbesc mai pe larg, pentru că e totuși singurul sfânt al închisorilor cu moaște existente și dovedite ca atare. Deci nu există discuție aici. Nu știu de ce s-a blocat. Și cazul ăsta, sigur, și aici a contribuit faptul că a fost legionar. În ceea ce privește părintele Altenio Calciu, unicitatea, Gheorghe Calciu, unicitatea cazului stă în faptul că a făcut, este singurul caz, închisoare nu numai sub Gheorghe Udejul, ci și mai târziu sub Ceaușescu, când nu mai existau practic închisori politice. Nu? Deci a făcut în total 21 de ani de închisoare. 16 ani sub Gheorghe Udej și 5 ani sub Ceaușescu. Sub Ceaușescu ar fi trebuit, conform condamnării inițiale, să facă 10 ani. Dar, mă rog, s-a revenit, s-a redus pedeapsa la 7 și jumătate și, pe urmă, în urma presiunilor internaționale, cazul lui a fost pus și în discuție când s-a discutat clauza națiunii cele mai favorizate pe care trebuie să ne americanii, nu a fost scos pe tapet cazul Calciu. E, la aceste presiuni, Ceaușescu a acceptat până la urmă să-l scoată după numai 5 ani, dar l-a făcut în așa fel încât să scape de el. Și, practic, el n-a fost o opțiune a lui liberă să plece în Occident. Proiectul i s-a făcut vânt. A trebuit în 1985, cu familie, cu tot, să se strămute. Dincolo, întâi a încercat câteva aventuri în Europa Occidentală și până la urmă s-a stabilit în America, unde practic, deși avea cetățenie de onoare americană, dar fără niciun fel de avantaj pecuniar, a trebuit să o ia de la zero. Deci câțiva ani de zile a dat la lopată, încărca ciment, ca să-și țină familie. Sigur, încet, încet i s-a făcut loc să slujească, mă rog, întâi la Vatra Românească, la Detroit, și apoi undeva lângă Washington DC, într-un orășel Alexandria, unde era parohia Sfintei Cruci, unde a slujit până la moarte. Și, mă rog, deci după 21 de ani de închisoare au urmat 21 de ani de exil. Interesantă similitudine asta. Deci, iată, experiența închisorii, experiența exilului, pe de o parte, pe de altă parte, închisoare și sub Gheorghe Udej, dar și sub Ceaușescu atunci când nimeni, da? Când nu mai exista, practic, închisoare politică. E apoi un fenomen foarte interesant pentru că e un caz foarte semnificativ pentru Pitești. Deci părintele Calciu a trecut într-adevăr prin infernul de la Pitești în perioada lui cea mai groaznică. Că pe la Pitești au mai trecut și alții, și Valeriu Gafencu, să știți că a trecut pe la Pitești, dar n-a prins perioada Țurcanu. S-a îmbolnăvit de plămâni și a fost transferat la Târgu Ocna, unde era penitencian sanatoriu. Nu? Și exact înainte de momentul Țurcanu. Ei, părintele Calciu n-a avut această șansă. Și a trăit din prim momentul Țurcanu, anii 1949-1951, și a avut momentele lui de slăbiciuri. De fapt, la Pitești, de-aia spunea mai devreme domnul doctor Dionise, nu avem voie să judecăm Pitești. Deci la ceea ce s-a făcut acolo, nu este omenește cu putință să reziști. Și nimeni n-a rezistat la Pitești fără pat. Deci cei care se laudă sau se bat cu pumnul în piept că au trecut în Pitești fără niciun fel de compromis, trebuie priviți cu foarte multă circumspecție. Nu se putea. Deci era o asemenea teroare permanentă și fizică și psihică, încât omul nu este făcut să reziste la așa ceva. Și au căzut mai toți, au scăpat numai cei care au reușit să moară, care au avut această șansă. Au murit fie în urma torturilor, fie sunt câteva cazuri foarte puține când au reușit să sinucidă. Sinuciderea era un vis, un ideal. Oricât de necreștinește vi s-ar părea această afirmație, era singurul mod de a scăpa. Numai că măsurile și în privința aceasta erau aproape perfecte, deci își luaseră toate măsurile torționare ca ei să nu aibă șansa cei torționați să se sinucidă. Deci nu-ți lăsau nici măcar această șansă. E, părintele Calciu zice, mi se spunea îngerul căzut cu ochii albaștri. Nu știu dacă l-ați văzut și ați reținut figura părintelui Calciu. Avea niște ochi albaștri superbi, cu numai părintele Iustin Pârvu, cred că mai avea acei ochi superbi, ochi albaștri. Și, îngerul căzut cu ochii albaștri a fost o vreme unealta lui Țurcanu. Acum să nu ne închipuim că a fost chiar mâna dreaptă a lui Țurcanu. Sau că efectiv a bătut cu palul pe cineva. Dar a făcut compromisuri, a fost cumva în echipa lui Țurcanu, a făcut presiuni, dacă nu fizice în orice caz, psihice asupra altora și așa mai departe, făcând jocul acesta pe care îl făcea Țurcanu. Dar s-a trezit și a ispășit pe urmă toată viața această mică slăbiciune a tinereții. Pentru că în 1951, când fenomenul Pitești este, mă rog, îi se pune capăt, pentru că transpirase între timp ce se întâmplă acolo, s-audise nu numai în țară, ci și în străinătate. Și atunci, ca să se spere pe mâini, partidul s-a gândit să facă un scenar, să găsească niște țapi spășitori, nu? Să spună, doamne, partidul nu are nicio legătură cu chestia asta. Niște legionari, ca să compromită noua putere, au pus la punct cale toate aceste lucruri, care au fost executate înăuntru închisorii tot de către niște legionari, la ordinele secrete ale lui Horia Cima, și partidul nu are nicio legătură. Ba din potrivă, în clipa în care a aflat, partidul a luat măsuri, s-a pus capăt lucrurilor și acum trebuie pedepsiți vinovați. Sigur, în frunte cu Țurcanu, Țurcanu cumva și-a meritat soarta, că a făcut, s-a lăsat să fie unealta comuniștilor și până la urmă a pățit-o de mâna lor. A și fost executat, altfel, condamnat și executat împreună cu un alt lot de torționari, cred că au fost vreo 14 în total. Dar în urma, deci atunci s-a declarat, era nevoie de un proces formal. Și ca să aduc, să fie adus să dea mărturie la proces, cine au fost? Au fost toți cei care au fost pe la Pitești, inclusiv părintele Calciu, care trebuiau să declare, nu? În mod mincinos la porunca securității, că da, a fost un plan al legionarilor și nu știu ce. Și ori părintele Calciu a dat procesul peste cap. Atunci a început resurecția părintelui Calciu. Deci s-a apărut noi și a zis, da, domnule, sigur că s-au făcut abuzuri, că Țurcanu a făcut ce a făcut, că eu însumi, mă rog, am ajuns unde am ajuns. Dar adevărații vinovați nu suntem noi. Adevărații vinovați sunt ofițerii politici de la Kremlin, Ministerul de Interne, noua securitate, că se transformase deja vechea siguranță în 1948 în securitatea comunistă. Aici ar trebui căutați vinovați, cei care au pus la cale această monstruozitate. Nu? Țurcanu și ceilalți nu sunt decât la rândul lor niște victime. Putem să discutăm niște victime odioase, să zicem, așa mai departe, dar totuși niște victime. E, și procesul s-a blocat. L-au adus, l-au bătut, l-au făcut să promită sub această regim de bătaie că la următoarea înfățișare va spune ce trebuie și ce îi se cere. El a zis că da și când a compărut, iar așa. Și în felul ăsta a dat procesul peste cap. A mai rămas pe urmă în închisorile comuniste în 1900, închipuiți-vă, 51 când s-a pus capăt Sănălui Pitești, până în 1963. Abia atunci a fost scos din închisoare, încă 12 ani a mai trecut în temnițe. Și pe urmă a mai avut și un an de domiciliu obligatoriu în Bărăgan, din 1963 până în 1964, când propriu zis a fost pus efectiv în libertate, atât cât era libertatea la vremea respectivă pentru un fost deținut politic. Și toți acești ani au fost ani lui de ispășire. A fost unul dintre cei mai temuți greviști ai foamei din închisorile comuniste. A făcut gestul acela zguduitor de la Jilava din Casinca, v-a spus mai devreme domnișoara Maria Axinte ce a fost Casinca. El era a trecut pe la în Casinca, a fost în cameră cu Marcel Petrișor, cu Iosif V. Iosif și cu marele poet al închisorilor Constantin Oprișan, fost șef al frăților de cruce pe țară, care s-a stins acolo la Jilava în vara lui 1958. În fiecare dintre celulele acestea din Casinca, care era o groapă, pur și simplu, să bată în pământ, fără lumină exterioară, cu apa scurgându-se pe pereți. În fiecare dintre camerele astea erau patru oameni și între aceștia patru, în fiecare cameră era băgat unul care avea o boală incurabilă, ca să îi îmbolnăvească și pe ceilalți. Deci s-a făcut deliberat chestia asta. Aici era vorba de Oprișan care scuipa plămâni, pe care colegii de celulă l-au ajutat cât au putut. Nu primeai medicamente, nu primeai niciun fel de asistență medicală, nu prea aveai omenește cum să-l ajuți. Se rugau mult pentru el, îi cedeau, mă rog, din mâncarea lor, din apa lor de băut, și așa mai departe. La disperare, după ce practic Oprișan devenise inconștient, Părintele Calciu a făcut un gest unic. N-am mai auzit niciodată așa ceva. Deci și-a tăiat venele, el făcuse medicină, el a intrat în închisoare ca student în anul 2 la medicină. Și știa care sunt procedurile și nu ce. De așa fel încât într-o gamelă și-a scurs sângele, s-a lăsat să se încerce ca să-l hrănească pe Oprișan, care era inconștient, pentru că altă modalitate nu era. Nu? Și a făcut acest gest, i-a dat sângele lui Oprișan, din păcate n-a putut să-l salveze. Dar măreția și noblețea acestui gest rămâne. Deci, și cred că atunci și-a spălat Părintele Gheorghe Calciu toate păcatele pe care le-a făcut vreodată în închisoare sau înainte. Sigur că până la urmă a fost mutat într-un loc într-altul, de la Jilava a ajuns înapoi la Aiud, acolo unde l-a cunoscut poetul Demostene Andronescu, poate ne va mărturisi, și care așa l-au cunoscut, vorbind până morse, erau în cerule vecine, nu? Îi spune, sunt Gheorghe Calciu, ai să auzi despre mine lucruri monstruoase, să știi că toate sunt adevărate. Mai vrei să fii prieten cu mine? Asta se întâmpla începutul anilor 60. Și a jurat în închisoare că atunci când va ieși, se va pune în slujba lui Hristos. Și așa a făcut. A încercat din prima să-și reia studiile universitare. Nu i-au dat voie să își termine facultatea de medicină pe care o începuse înainte de pușcărie. S-a înscris la facultatea de filologie, că acolo situația era mai laxă, la limba franceză. Și a încercat la teologie, la început, mă rog, i s-a refuzat, până la urmă cu sprijinul patriarhului Justinian Marina, a reușit o așa pe furiș, sub ochii securității, să facă facultatea de teologie, să obțină licența în teologie. Sigur, s-a întâmplat că a prins un moment oarecum de destindere, securitatea de alte priorități, a fost și sprijinul acesta patriarhal. Cert este că până la urmă a ajuns profesor de limba franceză și de Noul Testament la seminarul teologic din București. Nu? Și acolo s-a întâmplat marele gest din 1977, că așa a început fenomenul Calciu, cu cutremurul în 1977, când cu elevii seminarului s-a dus și a scos morții de sub dărâmături. Și atunci, sigur, multe edificii religioase au fost scuturate de cutremur și trebuiau consolidate, ci au zis că au preferat să le dărâme. S-a început cu Biserica Enii, dărâmată la 1 mai 1977, și atunci a protestat ferm Părintele Calciu, a fost singurul care a avut acest curaj în mod fățiș, că așa pe la colțuri mai ghiceau, bă, ăsta nu face bine, dar nimeni n-avea curajul să-și asume public chestia asta. E, Părintele Calciu și-o asumă, transmite acest mesaj și elevilor seminariști, se creează un grup numit Calciștii, nu? Care se consolidează cu cele 7 cuvinte către tineri din anul următor, în postul mare al 1978, la biserica Radu Vodă, sau pe treptele bisericii, atunci când superiorii au închis biserica, că s-au speriat de curajul mărturisitor al acestor predici, un curaj sinucigaș, spune mai târziu Sorin Dumitrescu, vorbind despre ele după 1990, și au încercat, i-au închis pe elevi în dormitoare, i-au închis biserica, n-a fost chip să-l oprească. Veneau și de la alte facultăți și de la alte tineri, mă rog, și de la Politehnică foarte mulți. Deci calciștii nu erau numai teologi. Și fenomenul a luat niște proporții care a îngrijorat pe Ceaușescu, care venea în calciul dușmanului personal. Și atunci, până la urmă, nu l-au putut opri, și-a ținut cele 7 cuvinte, dar până la urmă l-au acuzat, mă rog, sunt niște capete fictive și au reușit să-l aresteze, să-l judece formal, să-l condamne, cum vă spuneam, la 10 ani de închisoare. În 1979 a început a doua închisoare a Părintelui Calciu. Au încercat să-l asasineze în închisoare cu ajutorul unor deținuți de drept comun și așa mai departe, pe care este fascinant. Părintele Calciu a reușit să-i convertească Și au mărturisit chiar le-au trimis să te omorâm. Dar noi omorâm pe cine vrem noi, nu pe cine vor ei. Sunt lucruri fascinante. Nu? Și și-a purtat crucea până în 1984. Iată când iese în sfârșit, cum spuneam, în urma presiunilor respective, interne și internaționale, dar când biserica face un gest deplorabil, îl caterisește. Deci nu înainte de închisoare s-a făcut caterisirea, și imediat după eliberare, sigur, la porunca Partidului și a Securității, e o pată. Trebuie să luăm ca atare pe obrazul bisericii. Deci pe singurul om care a mărturisit adevărul și a avut curajul să înfrunte vremurile, nu dai cu el de pământ, îl dai afară. Mă rog, și după asta a urmat exilul și așa mai departe. După 1990 a revenit în țară, dar a revenit într-un mod care îl onorează foarte mult. Toată lumea, când a revenit Părintele Calciu în țară, a fost stresat în biserică. Pentru că, într-un fel sau altul, contribuiseră la această porcărie imensă. Începând cu conducerea seminarului în vremea respectivă și cu tot sinodul care decisese caterisirea și așa mai departe. Dar Părintele Calciu a venit cu un mesaj de iertare. Domnule, vremurile au trecut, trăim într-o lume care are alte chemări și alte priorități, trebuie să fim înțelegători și lucrul cel mai important este unitatea bisericii. Ierarhii trec, biserica rămâne. Asta era formula lui. S-a dus și a întins mâna tuturor și toți au fost încântați să-l îmbrățișeze, nu? Într-un fel așa de cuminecare, într-o iertare, în frunte cu Patriarhul Teoctist, care a și coliturghisit cu Părintele Calciu și care i-a fost atât de recunoscător pentru faptul că n-a căutat în niciun fel să se răzbune sau să nu știu ce, nu? Încât până la moarte, Patriarhul Teoctist a slujit personal la mormântarea Părintelui Calciu la Biserica Radu Vodă și a ținut atunci, mi-aduc aminte, o predică fulminantă în care a evocat rezistența din închisorile comuniste și tot fenomenul ăsta al martirajului. Deci, și-a făcut cumva datoria și a spălat și el, ca să zic așa, din păcate. Iar caterisirea a fost anulată în mod tacit. Deci, nu există un document care să ateste faptul că, mă rog, a fost reîmpus în dreptul, dar faptul că a slujit cu însuși Patriarhul Țării este mai mult decât lămuritor. Deci nu mai există discuție. Și nu numai cu Preafericitul Teoctist, și cu Nicolae Corneanu de la Timișoara s-a dus și a căzut la pace. Deși Nicolae Corneanu era mult mai... nu mai complex decât Patriarhul Teoctist. Și cu mulți alții, mă rog. Ce să faci? Astea au fost vremurile. Oamenii au avut limitele lor. Trebuie să înțelegem că și biserica, nu? Chiar la nivelul ei cel mai înalt, au alcătuit tot din oameni. Care au slăbiciunile lor, momentele lor de ezitare, să mai înșală și ei. Nu? Trebuie să înțelegem că, na, asta este situația, nu trebuie să acuzăm fără rest. Până la urmă trebuie să ducem mai departe acest mesaj pe care Părintele Calciu l-a adus și care nu trebuie să ne lase insensibil. Iată ce spune un om care a pățit ce a pățit, care a trecut până 21 de ani de închisoare și 21 de ani de exil, care a pățit din partea bisericii, nu ceea ce a pățit mergând până la caterisire, și care totuși a avut puterea iertării și puterea de a pune unitatea bisericii mai presus de orice alte considerente. Noi ne pripim să judecăm, să tragem concluzii definitive, să punem tot un termen de alb și negru. E nu, domnule, întotdeauna situația e complexă și rămâne loc de înțelegere, de iertare. Sigur, nu de uitare. E bine din toate aceste lucruri care s-au întâmplat, pe care le-am trăit sau le aflăm ulterior, să tragem lecțiile cuvenite. Nu? Bun, nu incriminez pe nimeni în urma acestui lucru, dar e bine să fiu conștient care sunt limitele umanului, nu? Și care sunt prioritățile existenței creștine. Deci prioritățile existenței creștine nu vor fi niciodată aceea de a ne satisface niște interese personale imediate, nu? Ci de a asigura, chiar lăsând de la noi, chiar cu prețul jertfei și așa mai departe, unitatea bisericii, pentru că nu avem alt bastion în fața, în jurul căruia să rezistăm în fața acestei agresiuni a modernității, tot mai provocatoare și mai insidioase, în care totul se dizolvă în jurul nostru, nici o altă instituție nu mai e capabilă, nu? Să ne asigure, nu? Poziția de pe care să luptăm cu vremurile. Deci dacă dăm cu de pământ și cu biserica, și vedeți că este tendința foarte puternică la să de pământ cu biserica, o are și presa, o are și clasa politică, are o bună parte din clasa intelectuală cosmopolită și așa mai departe. Trebuie să facem toate eforturile, nu? Să apărăm biserica, nu? Iar dacă sunt mici defecțiuni în biserică, să le tratăm cu înțelegere și să ne spălăm mai ales rufele în familie, atât pe cât se poate, nu? Rugându-L pe Dumnezeu să ne facă mai vrednici decât suntem.
Da. Da, cred că ăsta este esențialul. Singura noastră șansă de a ne salva, nu biologică, biologic ne salvăm. Natura ne asigură posibilitatea și instinctul își rezolvă problemele. Supraviețuirea spirituală, intelectuală și spirituală este esențialul existenței omenești. Pentru că știți că Dumnezeu ne-a făcut cu mâna Lui din lut, ne-a dat chip și asemănare cu Dumnezeu, cu El însuși, și ne-a suflat Duh de viață. Să nu uitați niciodată asta. Avem o parte, o părticică infimă din divinitatea. Această forță creată de aici, de pe pământ, până la mii de miliarde de miliarde de ani lumină, acolo unde galaxii, de conglomerate de galaxii, de mii de galaxii, realizează unitatea Universului. Orta aceasta creatoare Dumnezeu pentru noi se manifestă și este sâmburele instituții pe care ne sprijinim, biserica. Da.
Despre colegii de celulă pe care ați avut în închisoare.
Colegii de celulă pe care i-ați avut în închisoare. Dacă aveți amintiri despre ei.
Da, da, da. Tehnica securității acum îmi pare mai clară și nu mi-am explicat-o de ce. Am stat în celule cu oameni apropiați. Am stat cu domnul Demostene Andronescu o groază de vreme. De ce am stat în celule? Pentru că sporovăind acolo ca să treacă timpul, mare dușman al vieții în închisoare, treptat să ajungem să povestim și securitatea să aibă informații, să afle și ea. Colegi de, nu numai de celulă, l-am avut pe Demostene, pe Andronescu, prietenul de celulă, și colegi de carceră. Adică erau acolo pedepse la închisoare, era neagră și albă. Făceai o năzdrăvănie, îți găsea un vârf de creion sau un săpun pe care scrieai ceva sau te uitai pe fereastră, 5 zile neagră, 10 zile albă. Ce erau aceste negre și aceste albe? Alba era o celulă care în timpul nopții, în timpul iernii, nu avea fereastră, iar gerul și chiar vântul aducea zăpada în celulă. Te ducea acolo în celulă, era îmbrăcat doar în zeghe, veston, cămașă, pantaloni, ismene și bocanci. Și cu aiurele aia în cap, cum se cheamă, cum vreți să-i spuneți, așa. De acolo, în celulă, sigur că dacă fereastra era, nu era fereastră, venea gerul, pereții erau înghețați ca să fie, ca să zic așa, ca să fie gama completă, gardianul mai vărsa o căldare de apă pe jos în celulă, care și ea îngheța, dar protector îți dădea o pătură ca să te învelești. Pătură care la rândul ei e o pătură amărâtă de...
ceva ce fusese cândva pătură, da.
Cai o uzaseră găurită și aia puțin umedă. Deci aveai toată șansa să te adăpostești, să te odihnești. Singurul lucru care se putea așeza era Buddha. Știți ce-i Buddha? Un butoi mic în care îți făceai nevoile. Dar nu puteai să stai. Când ghețai, pereții la rândul lor, datorită gerului de afară și a iudu, n-are o climă blândă iarna. E frig și acolo totuși, și în închisoare, și în, și în localitate. Jos era înghețat, pe pereți era, ce-ți mai rămânea de făcut? Să umbli. Și umbleai toată noaptea, fără pătura aia, că aia te putea încălzi. Te încălzea pentru că era și udă mai ales. Și te plimbai toată noaptea. Dar fiindcă securitatea e foarte grijulie, dimineața, așa e regulamentul închisorului universal, îți dădea apă caldă. Și îți dădea apă caldă. Că mi-aduc aminte într-o dimineață când n-aveam prima dată, când știam că se dă o apă caldă, mi-a dat o cană de apă caldă și am tras un gât zdravân. Apa caldă era saramură. Adică băga și sarea acolo ca să fie, cum să spun, trusa completă. Și sigur că nu mai puteai să o bei. Și să stai zile întregi acolo, îți dădea totuși la două zile porția de pâine. Că aveai acolo, prin grija guvernului și Partidului Comunist, în fiecare dimineață 100 sau 120 de grame de pâine. Uneori o dădea întreagă și atunci trebuia împărțită după numărul celor care erau în celulă și asta era o chestie foarte sofisticată, pentru că putea să fie o felie mai mare, putea să fie o felie mai mică. Și foarte puțini alegeau porția cea mai mică. Asta o făcea părintele Calciu. Dar ceilalți erau cu ochii cât șapte pe felie cât mai mare. Și atunci se făcea cântar. Și se cântăreau feliile de pâine, ca să nu fie unele mai mari decât altele. Când aveam noroc, ne dădea chiar arpacaș. Adică orz ăsta fiert. Dar asta nu se întâmpla în fiecare zi. Se întâmpla o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, că mâncarea obișnuită era o zeamă, dar nu era de nicio culoare. Era ceva așa incert, în care rar găseai câte o foaie de varză și câte un oșcior scăpat. Asta era o mare bucurie. Ce reprezenta oșciorul acela? Materia primă pentru artă. Aveam între noi copii care, tineri, oameni ca și noi tineri, care aveau talent la sculptură. Și eu am stat cu un tânăr dintre ăsta, venit de la Pițești. Era mormânt, nu povestea niciodată ce a pățit la Pițești, dar avea talentul de sculptură și făceam rost de bucăți de sârmă găsite prin curte, rupte de la paturi, le ascuțeam. Și nenea ăsta care știa să facă, făcea cruciulițe, făcea medalioane și am ieșit din închisoare cu un medalion ascuns sub în gură. Acum vă pot spune că nu mai e niciun fel de primejdie pentru nimeni. Te cătași în gură, nu se poate. Dar zice, scoate limba. Ridică limba. Eu n-ascundeam sub limbă. Aici, între buză și dinți. Între buză și dinți, când m-a internat pentru drogare la Spitalul Central, am strâns 123 de comprimate de sedativ. Pentru că te ducea acolo ca doctorul Tomorug, o doctor psihiatru, te lua în primire ca să te pregătească să-ți înmoaie cerbicia, că ăsta e un e nebun. Cum nu vrea el să îl bați, îl zăpăcești și nu spune nimic sau nu spune ce nu-i interesant. Și atunci îl băga acolo ca să-l drogheze. Asta este unul din foloasele grozave că am făcut medicina. Pastila aceea care ți-o punea, ți-o dădea în fiecare dimineață doctorul Tomorug, iar gardianul pe care îl aveam la ușă îmi dădea paharul de cana de apă, iau ce înghite. Eu îl puneam aici, între buză și dinți, scoteam limba, vedea că nu-i nimic, beam apa, luam pastila și o băgam într-o căptușală de buzunar, unde am adunat 120 de pastele. Nu știam de ce le adun, dar de prevedere, poate că e bun la ceva vreodată, instinctul sau cum vrei să vezi, inspirația. Și a fost foarte bun, a fost foarte bun, că stând acolo la Spitalul Central ca să fiu drogat, bineînțeles că doar știam ce înseamnă, că de ce mă droghează, ca să mă anihileze voința. Această drogare avea rostul să te scoată din firea ta. Și cei drogați umblau ca niște prăpădiți, așa, amărâți, le curgeau saliva din gură, răspundeau aiurea și am simulat tot teatrul ăsta. Mă scotea la plimbare ca să mă aerisească, cu un gardian lângă mine care era un tip simpatic, vorbăreț, și care știa că nu riscă nimic să stea lângă un nebun și să-i povestească ce e pe împrejur și mai e pe lume. Și stând acolo la secția asta securității, când au crezut ei că sunt bine pregătit pentru drogat, m-au adus la Malmezon, la Plevnei, acolo, lângă Gara de Nord, lângă spitalul CFR2, este închisoarea Malmezon. Și dacă treceți de la închisoare dinspre oraș, venind spre spital, pe partea stângă vedeți închisoarea care are niște ferește pătrate, așa, la vreo 2 metri, la vreo 3 metri și ceva. Într-una din celule cu astfel de fereastră am fost eu băgat. Celula avea totul tapetat. Patul, masa, pereții erau cu postav și cu, ce vreți numea, iarbă de mare, ceva, să nu te poți da cu capul de pereți. Era secția specială de spionaj, unde cei care erau acolo trebuiau să nu se poată sinucide. Nu puteai, n-aveai cum. WC-ul era WC-ul turcesc. Trăgeai apa, mergea într-un bazin de sticlă ca să vadă ei dacă nu v-a înghițit ceva. Și am stat acolo și pe cât sunt de surd acum, că vedeți că nici măcar urechelnița nu e bună, pe atât simțurile animalului hăituit, primejduit sau voia lui bunul Dumnezeu m-a ajutat să aud tot ce vorbesc gardienii pe sală. Și ei povesteau, uite, îl ia pe ăsta acum, adică unul din vecinii mei de celulă. Și într-un moment dat, într-o seară, zice, o să-l ia pe ăsta. Erau lângă mine. Dacă stăteau în fundul culoarului, eu îi auzeam ce șoptesc. Ca să știți un lucru, că oamenii pot vedea și cu vârful degetelor. Da, păi să auzi cu urechile. E adevărat că în timp, până la 90 de ani, ai tot timpul să-ți pierzi auzul, cum l-am pierdut eu. Dar atunci se ascuțiseră simțurile în sindromul ăsta de apărare. încât auzeam șoaptele lor și am știut când mă ia. Am refuzat mâncarea, am cerut un sedativ pentru că aveam ulcer care avea puțin opiu, n-am mâncat, m-am făcut, dar n-am mâncat, am luat sedativul acela, m-am culcat în pat, ăia s-au dus în colțul lor, eu mi-am văzut de treaba mea mai departe, urma să mă ia într-o jumătate de oră, un sfert de oră, așa ceva, după celălalt. Am rupt buzunarul, am scos cele 120 de tablete de sedativ și le-am înghițit. Drum bun și Doamne ajută la călătorie. N-am mai știut de mine, pentru că 120 de tablete de adormit, te poate dormi și de tot. M-au cărat sus acolo, m-au mai drogat și ei, crezând că simulez. Ceea ce mi-a folosit foarte mult, că mi-a adâncit condiția de incapacitate biologică. Nu puteam răspunde că eram în comă. Și după vreo 7 zile m-am trezit într-o altă celulă, în altă secție, într-un pat curat, cu cearșaf, cu sobă și căldură, m-aduseseră pentru că mă căraseră de acolo, de la anchetă, nu obținuseră nimic. La capătul meu, când m-am trezit, am găsit, adică am văzut, aveam un prieten. Colegul meu de masă la disecții din anul 1 și 2, doctorul Andrei Stulosky. Doctorul Andrei Stulosky era un tip simpatic, un tip voinic, așa, mai înalt ca domnul Răzvan, simpatic și glumeț. Și îl văd pe Andrei la capul meu și sunt așa hăbăuc. Andrei, ce cauți tu aici? Andrei era medicul securității acum. Hai, nu mai face pe nebunul. Și Andrei, fiindcă eram nehrănit, fiind, nu m-am mai hrănit cu somn, dacă nu știu ce contează, 7-8-10 zile de nemâncare, nu pierde nimeni. A venit să mă hrănească cu glucoză, cu ce putea să mă hrănească. Am făcut injecții cu glucoză, siringă mare de tot, a vâșuit glucoza în mine, m-a amețit și a plecat. Treptat mi-am revenit, m-am îndrăvenit și am trecut în altă secție acum, acolo unde a fost regimentul ăla de pompieri, dealul Spirii. Așa, acolo la dealul Spirii stăteam, de data asta nu mai eram izolat în condiții de pedeapsă. Aveam un pat cu saltea, aveam pătură și stăteam deasupra corpului de gardă ca să ascultam și concertele de cântece populare pe care le cântau ostașii de acolo din corpul de gardă, cu toate foile verzi și toate celelalte. Acolo, aici a venit partea blândă a anchetei. A venit la mine un cetățean mic, era să zic cuvântul rând, dar și eu sunt tot mic. Un tip simpatic, așa, vorbăreț, cine o fie ăsta? Păi, simțeam eu că-l cunosc, dar nu știam cine e. Care a început să zice, hai bă, Stoienescu, hai bă, Dionisie, bă, doctor, așa, lasă-mă, nu mai face pe nebunul. Acum s-a terminat, nu știu mai ce, nu mai e problemă. Ce ai făcut, ce ai dres pe la Sinaia acolo? Că asta era problema esențială, cu cine ai avut de-a face, care sunt relațiile. Și Bunul Dumnezeu m-a ajutat, că întrebându-mă de prietenii mei, am mai spus câtorva colegii ai dumneavoastră, odată m-am luminat, dacă eu vorbesc de ăștia, îi care-și pe ăștia lângă mine? Prietenii, nu? Cu cine pot să conspiri? Cu prietenii. Deci n-am declarat cu niciun prieten. Toată lumea, eram medicul personalul și am spus, toată lumea era prietenă cu mine, nu se poate, care sunt prietenii tăi? Și atunci le-am dat și lista prietenilor. directorul principal, directorul adjunct, directorul responsabil cu sportul, responsabil cu nu știu mai ce, șefii de sectoare, erau vreo 15 prieteni, foarte mulțumiți, destui. La Sinaia, peste 2-3 săptămâni, banditului și așa mai departe, ăștia toți nu puteau, erau oamenii de partid, cum să-i considere spion sau vinovați ca pe mine. Și uite așa am scăpat și, la, și de prietenii ăștia, am scăpat prietenii mei, pentru că și ei știu lucrul ăsta. Cel mai apropiat de un om nu e atât ruda, cât prietenul. Că prietenul este ruda ca ți-o alegi, iar ruda este prietenul care ți-l dă natura. Nu-i mai bună la care le aleg eu? Ruda mea este prietenul meu, cel mai apropiat, nu? Că prietenul reprezintă legătura, chiar dragostea pe care o am față de ceilalți, cum se spune, zice că nu e dragoste mai mare decât să-ți dai viața pentru prietenul tău. Vă aduceți aminte că așa spune Domnul Iisus. Nu e dragoste mai mare decât dragostea față de prieteni pentru care te cerșpești. Deci ei știau foarte bine. Să știți că ei cunosc Biblia. Cum și ăștia de acum,
și tot dracu așa, știe.
În aceeași categorie. Cunosc
și dracu știe Biblia.
A?
Și dracu știe Biblia. Și
bineînțeles că de-aia se servește de ea. De exemplu, ia uitați-vă pe articole de îmbrăcăminte, de încălțăminte, pe articole alimentare. Ce găsiți? Codul. Ce e codul? Știe cineva ce e codul? Nu știți. Aoleu. Ce ghinion. Nu e ceea ce reprezintă caracteristica obiectului. Este 666. În cod, litera 6, este scrisă la început, la mijloc și la sfârșit. Tot ceea ce este circulă pe lume are numărul numelui Satanei. 6, 6, 6. Să vă uitați, două liniuțe la început, două la mijloc și două la sfârșit. Mai sunt și coduri pentru probleme personale care sunt tăiate. Nu aceste trei categorii de linii. Deci tot ce manevrăm are pecetea Satanei. De aceea mâncarea, îmbrăcămintea sunt, cum să zic așa, otrăvite cu numărul numelui Satanei. Nu ne mai pun, nu mai spun că ne pun euri. Aceste euri sunt categorii de substanțe care zic că sunt arome, coloranți, protectori, nu știu ce. Nu. Să știți că sunt otrăvuri. De exemplu, scrie băutură fără zahăr. Se zice, nu mâncați zahăr, sare, carne, nu știu mai ce. N-are zahăr, știți ce are? Aspartam, Wolfowitz, micul satana din Statele Unite, care a fost consilierul, dar nu mai fi trăind acum, nu știu, consilierul a trei președinți, zeci de ani, Wolfowitz l-a pus în circulație ca armă chimică, pentru că aspartamul este otrăvitor. Sunt țări ca Danemarca care au interzis aspartamul pentru mame și copii, dar în celelalte părți nu. Eu am văzut la televizor în România îndemnuri să folosim aspartamul. Este o otravă care atacă creierul, picatul, rinichiul, tot. Nu o să muriți dintr-o prăjitură, dar mâncând tot timpul, această otravă acționează slăbindu-ne imunitatea, apărarea organismului. Și așa suntem mai ușor pradă bolii. Așa devenim clienții industriei farmaceutice, cea mai mare industrie din lume, industria farmaceutică. A inventat medicamente, a inventat și boli ca să ne vândă medicamentele. Cu ajutorul acestor substanțe care ne otrăvesc eurile, să căutați cartea despre euri care a apărut undeva, cât la Petru Vodă pe undeva, de acolo o am eu. Să vedeți cum vorbește despre fiecare eu și dintre substanțele astea puse în alimente și cum le cataloghează. Și la unul le spune interzise în România, la aspartam după ce înșiră toate otrăvurile și otrăvirile, spune că este admis în România. Pentru că România, să mă ierte domnul Răzvan, nu sufăr de mania persecuției, domnul Răzvan, dar România este țintă. România este țintă pentru nenorocirile care trebuie să ne ajungă și să depopuleze țara. Ce îndemnul ăsta? Lucrez în străinătate, 4 milioane de oameni tineri au plecat din țară. Satele au rămas cu moși și copii, sinucideri de copii, a căror părinți sunt plecați. Toate sunt calculate, nu e nimic întâmplător, vorba lui Marx, în lumea asta, nici măcar sorta noastră. Așa că țineți-vă bine și stați alături de biserică, fraților, că nu e altă salvare. Mare este Domnul în cer și până într-un fir de iarbă pe pământ. Când fac semnul crucii peste mâncare, nu mă mai otrăvește. Știți lucrul ăsta? Că rugăciunea întărește organismul de așa manieră încât îl transformă și îl pune în condiții de apărare. Ucrainienii au făcut o experiență, să-mi spuneți dacă vorbesc prea mult.
Vedeți-vă de treabă.
Ucrainienii au făcut niște experiențe. Nu rușii, ucrainienii au făcut experiențe, nu rușii, că oamenii de știință, savanții cei mai importanți în rușii sunt ucrainienii, cum sunt irlandezii pentru engleși. Ucrainii au făcut următoarea experiență. La ușa bisericii vine Ivan Ivanovici și ia sânge, îi face electrocardiograma, encefalograma, îi face măsurători, un tablou biologic complet. Ivan Ivanovici este un om credincios, se roagă așa cum trebuie și iese din biserică. Acolo așteaptă echipa și ia sânge, îi face electrocardiograma, encefalograma, îl măsoară, îl cântărește și face comparație între analizele de la intrare și de la ieșire, este o diferență majoră. La ieșire analizele sunt supranormale. Mai mult decât atât, condiția psihică reflectată în encefalogramă și alte măsurători pe care rușii nu le spun, pentru că sunt și lucruri de știință care sunt secrete, arată condiția respectivului care și-a făcut rugăciunea cum trebuie, acela care a adâncit apropierea către divinitate, este o condiție de echilibru perfect. Iar starea lui psihică este starea psihică a copilului care suge la sân maică și la 3-4 luni. Pentru că ființa aceea nevinovată nu are probleme. Până la 6 luni copilul este ca în rai. Și deci echilibrul, armonia sunt reprezentate în adevărate de starea acestui copil la 3-4 luni. Asta este condiția credinciosului care și-a făcut cum trebuie rugăciunea. Nu numai atât, rugăciunea vindecă. Și vindecă pentru că așa cum îndrăznisem să vă spun la început, neurobiologia a stabilit capacitatea celulei nervoase de a se sistematiza prin stăduință, concentrare și învățătură, ca să facă emisiune de bioenergie și biolaser. Eu mă pot pune la aceeași lungime de undă biolaser cu creierul doamnei din fața mea, mă pot concentra, să fac modificările care nu mi le dau acum, că n-are rost să vă plictisesc, dar îmi modific prin puterea de concentrare sâmburile de credință de care spune Hristos. Și mut, Domnule, pentru că această capacitate de a muta obiectul este reală. Femeia care îngrijea pe Hrușciov nu era un medic. Era un exemplar de ăsta foarte puternic psihic, care îi modifica condiția și îl păstra sănătos, mai mult sau mai puțin. Deci puterea care ne-a dat-o Dumnezeu e infinită față de, să spunem, condiția noastră. Grăuntele de credință mișcă munții. Este adevărat din punct de vedere neurobiologic. Deci, fiți credincioși, iubiți pe aproapele, așa cum spune Domnul Iisus, și stați lângă biserică. Poate să semenea predică vorba mea. Și predice au zis destule. Eu vă spun din punct de vedere științific, nu pentru că neg valoarea și, să spunem, puterea învățăturii bisericești. Dacă să vă dau mărturia științifică a capacității rugăciunii, a puterii bisericii și a necesității noastre de a ne afla mereu în sânul bisericii. Așa cum spunea domnul Răzvan, cu rezervele pe care le păstesc pentru mine, dar să fim în biserică și alături de Bunul Dumnezeu, pentru că El ne-a făcut din dragoste, ne pedepsește din dragoste și ne salvează iubindu-ne până la urmă. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin. Amin. Mă iertați că-ți vorbă lângă. Acum cred că e de ajuns pentru seara asta.
Și să vă mai spun ceva. Am vrut să vă spun mai devreme, scurt. Am văzut chipurile dumneavoastră când vă vorbea domnul Răzvan. M-am uitat în sală și l-am rugat pe specialistul care ia imagini să vă fotografieze. Este un lucru extraordinar, nici nu vă dați seama. Fece de copii, de oameni tineri, unul cu gura puțin căscată, altul cu capul puțin întors, unul zâmbind, fericit de ce aude, altul foarte serios, pătruns de ceea ce aude de asemenea. Rar am văzut o asistență așa de atentă și doritoare să asculte. Și mă bucur pentru că singura noastră bucurie a celor care se duc acum este că lasă urmași care să ducă mai departe mesajul. Așa cum spune în cartea sa La Este Eden, autorul cel american, să lași în urma ta pe cineva care să ducă mesajul mai departe. Sunteți aceia care duceți mesajul mai departe. Nu uitați că suntem un neam obișnuit, numai necazuri, belele, pagube, dar să știți că suntem aleși. Așa este. Fiecare neam are rostul lui și Dumnezeu l-a lăsat ca să-și îndeplinească un rol. Eu cred, sunt convins, nu din ceea ce a spus marele om de vizionar politic dintre cele două războaie, care zicea așa, poporul român este un popor de mare viitor, iar mișcarea și curentul pe care eu îl propag nu urmărește să facă din țara românească și din români o țară bogată și ei să trăiască bine. Nu! Rostul nostru este să ne prezentăm, să fim la judecata din urmă demni de judecată. Auziți ce gândire politică? Toate gândirile politice acum vorbesc de bunăstare, de congres, de progres, vorbesc de burtă. Adică pentru politicieni, noi, clienții care trebuie să-i votăm, suntem de la inimă în jos. Acest vizionar, nu-i spun numele, că e interzis, acest vizionar a spus rolul nostru ca mișcare politică este să pregătim poporul românesc să se prezinte cu cinste la judecata din urmă, când toate neamurile, pentru că ne vom prezenta la judecata din urmă, sunteți foarte tineri, o să ajungeți ca mine, o să terminați că toți suntem muritori. O să ajungem cu toți la judecata din urmă, cu toții. Așa spune Domnul Hristos, ești răspunzător nu numai de tine, ci și de prietenul tău. Asta este marea valoare a creștinismului, dragostea și solidaritatea. Dumneavoastră, nu răspundeți numai de persoana dumneavoastră. Vreți binele, budism, mahomedanism, toate religiile vor și binele altora. Creștinismul spune următorul lucru, ești răspunzător de binele pe care trebuie să-l faci. Deci, iubiți-vă ca să fim cu toții demni la judecata din urmă. Așa să fie.
Și noi mulțumim și să dea Dumnezeu să fie cu folos.
S-a făcut târziu. Vă mai duceți acasă, mai deschideți. Aoleu, lăsați-o mai încet cu televizorul. Știți ce spune Lenin când află de ce înseamnă cinematograful? Și asta e arta cea mai potrivită pentru noi. Pentru că televizorul ne impune imaginea, ideea, modul de a gândi și fenomenul de subliminal, de inducere a gândirii, se exprimă prin televizor. Nu mai vorbesc că prin acest televizor sunteți văzuți, stați liniștiți. Așa cum îi vedem noi, cei ne văd pe noi, dar nu asta e important. Copiii trebuie feriți cu grijă de această otravă vizuală.
Eu mi-am aruncat televizorul pe geam.
De ca să spun de așa, l-a aruncat. Este o armă satanică. Eu sunt un progres științific, evident. Dar e folosit ca armă. Ce spune apostolul Pavel? Toate sunt răspăvani de mână, dar nu toate sunt de folos. Eu pot să faci orice, să utilizezi orice, dar să le folosești bine. Da. Și cianura e bună. E bună. Vitamina B12 este cian, cobalamină. Și B12 este o vitamină extraordinară. Dar cum folosești lucrurile? Asta contează. Deci, pentru televizor, dacă misiunea, așa cum sunt acum emisiunile, numai fereastra este singura adresă la care se poate. Știu părinți care au exclus televizorul din educația părinților. Și nu păgubește nimeni nimic, soro. Că citim. Dacă citim, ne imaginăm.
Mi-aduc aminte când citeam poveștile copilării. Eu îl vedeam pe fost frumos călare, îl vedeam pe Iliana Cosânzeana. Lucra imaginația. De ce să le primim toate de-a gata, cum spune Lenin? Le dăm lor, le dăm lor noi, lor le dăm ce vrem noi. Lasă să construiesc eu singur.
Domnul Dionisie, puteți să cântăm Cuvine-se cu adevărat, că nu e așa obiectiv.
Voi de mine! Asta e cântarea care...
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai largă Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de rușterea primii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri, ale tuturor sfinților tăi, ale sfinților martiri și mărturisitori din închisori și pentru rugăciunea Părintului nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi.
Amin. Amin.